Bije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
C'est ainsi que ma vie s'est partagée beaucoup dans des différentes voies qu'on n'a pas toujours très bien comprises. En effet, compositeur, bon, très bien. Ensuite, chef d'orchestre, surtout sur un répertoire contemporain. Puis chef d'orchestre sur un répertoire, disons, plus conventionnel, mais toujours avec l'intention de rapporter tous ces différentes voies à la modernité. Et donc, voilà cette modernité qui est représentée maintenant par un lion, ce qui est très fort. Et donc, je vous remercie de m'avoir donné ce symbole, et j'espère que je continuerai encore, malgré mon âge avancé, à garder la force du lion et la sagesse de quoi. Donc ça, je laisse la définition de la sagesse, parce que je pourrais en parler beaucoup trop longuement. Donc merci pour cela. J'apprécie énormément ce cadeau que vous me faites. Je l'apprécie parce que mon rapport avec le compositeur italien a toujours été un très bon rapport, que ce soit dans ma génération ou dans les générations qui ont suivi. Je crois que vous pouvez en être témoin. Et tous ceux qui m'ont connu aussi au départ, en particulier à Darmstadt avec Nono et Maderna, c'était les amis de longue date, et donc je pense à eux quand je reçois cette récompense aujourd'hui. Donc je place ce lion d'or sous le panneau de mes amitiés italiennes.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Kao što ste već čuli, velikan muzike 20. veka, francuski kompozitor Pierre Boulez, preminuo je 5. januara u 90. godini u svom domu u Baden-Badenu. Posvećujemo mu današnju emisiju Vreme muzike, koju smo počeli njegovim rečima zahvalnosti prilikom dodele statuete Zlatnog lava za životno delo na Venecijanskom bijenalu savremene muzike 2012. godine. I u ovih nekoliko reči Boulez je našao za shodno da naglasi da se njegov život deli na nekoliko planova. Bio je i kompozitor i dirigent posvećen savremenoj muzici, ali i dirigent konvencionalnijeg repertoara. Međutim, uvek se trudio da sve te različite, ponekad neshvaćene planove usmeri ka modernosti, koju eto sada predstavlja statueta Zlatnog lava, simbol snage i mudrosti. Boulez je naglasio i da mu je veoma drago ovo priznanje zbog njegovih italijanskih prijatelja, kompozitora koje je poznavao od početka karijere i koje je susretao u Darmstadtu, kao što su Luigi Nono ili Bruno Maderna. Statuetu će upravo i staviti na oltar svojih italijanskih prijateljstava. Na svečanom koncertu prilikom dodele Zlatnog lava izvedene su dve Boulezove kompozicije. Izveo ih je ansambl Enter Contemporain, koji je on osnovao početkom 70. godina, baš zato da bi savremeni kompozitori imali gde da plasiraju svoje ideje, da bi na raspolaganju imali vrhunske muzičare sposobne i za najsmelije eksperimente. Pomenute Boulezove kompozicije bile su novijeg datuma, s kraja prošlog veka. Prvo je pijanista Dmitri Vasilakis suvereno odsvirao klavirske rezove, a zatim je ansambl izveo delo rađeno na osnovu rezova za tri klavira, tri harfe i udaraljke, gde je sada struktura klavirske kompozicije zasnovana na stalnoj motorici, data na širem planu. Dirigovala je Suzana Melki. Perez je među onim muzičarima, a takvih je bilo mnogo, koji su se protivno željama svojih roditelja posvećivali po svaku cenu muzici. Bio je veoma talentovan za matematiku i njegov otac, industrijalac, bio je uveren da će mu se sin upisati na politehničku školu. Ali došavši u Pariz 1942. 17-godišnji Boulez se upisuje na konzervatorijum sa znanjima koja je u međuvremenu sticao. Učio je klavir, pevao u školskom horu, uzimao časove iz harmonije. Na konzervatorijumu je bio u klasi Olivijea Messiana i tu odmah pokazao svoje velike sposobnosti muzičkog analitičara. Znao je smesta da prepozna originalnost ili da oceni veštinu i ubrzo izgubio svako strpljenje za muziku koja ne posjeduje ni jedno od ta dva. Smatrao je muzičku kompoziciju formom estetičkog istraživanja, zahtevajući da bude zasnovana na strogo naučnim, to jest logičkim premisama. Kult ličnog stilskog razvoja, kao nasljeđe romantizma, nije značio ništa. Obuzeti istim ciljem, Boulez i nekoliko njegovih drugova bili su pravi buntovnici. Redovno su glasno protestovali na koncertima prilikom izvođenja dela za koje su smatrali da su lažno ili samo naizgled moderna i savremena, bilo da se radilo o jednom Stravinskom, bilo o nekom manje značajnom autoru. Boulezova lična estetička istraživanja u to vreme odvela su ga ka veoma jasnoj svesti o neophodnosti atonalnog muzičkog jezika. Kad je Schönbergov đak René Leibowitz počeo da približava francuskoj publici dodekafoniju, Boulez je spremno postao njegov đak. Uskoro su nastala i njegova prva dela, notacije, sonatina za flautu, prva klavirska sonata, gde je njegova stvaralačka energija bila inicirana Schönbergovim duvačkim kvintetom opus 26, koji je čuo 1945. ili kasnim Webernovim delima. Tada je počeo i karijeru muzičkog pisca, filozofa i teoretičara, zapravo podjednako provokativnog mislioca, napisavši svaki muzičar koji nije osjetio neophodnost dodekafonije nepotreban je. Od 12 klavirskih komada pod naslovom Notacije iz 1945. Boulez je 4 preradio za orkestar krajem 70. godina i ovo je upravo bila prva u izvođenju Bečke filharmonije pod upravom Klaudija Abada. Posle ovih debitantskih dela nastale su kompozicije koje su učvrstile Boulezovu reputaciju kompozitora. Druga klavirska sonata i nadrealistička kantata Sunce voda, premijerno izvedena 1950. u Parizu. Drugu sonatu je svirala Yvonne Loriot, ali reputacija ovog dela se zapravo širila na osnovu partiture koja je cirkulisala, a bila objavljena iste godine. Sonata je, više nego bilo koja druga kompozicija, pronela Boulezovu slavu i u inostranstvu, stvarajući neverovatnu famu. Premijerno izvođenje u Darmštatu 1952. kada je također svirala Yvonne Loriot, privuklo je pažnju kao da se radi o najvažnijem muzičkom događaju od završetka rata. A šta je u stvari tada predstavljao Darmštat?
Il y avait des rencontres à Darmstadt chaque année.
Svake godine su se održavali susreti u Darmštatu tokom desetak dana, najviše dve nedelje, i svi su išli tamo, iz svih zemalja. Bilo je to prvi put da se Evropljani negde susreću, dobili su priliku da se upoznaju. Ne zaboravite da smo u to vreme, 1945. 46. bili razdvojeni granicama. Rat tek što se bio završio i postojala je jaka želja da se pređu te granice, da se vidi šta se događa tamo napolju. A u Nemačkoj, koja je bila tako strašno unesrećena s jedne strane, postojala je mlada generacija puna oduševljenja i zanosa. Pomenuo sam Stockhausena, ali bili su tu i drugi, Henze, na primjer, i tako dalje. U svakom slučaju muzičari koji su bili željni da ostvare kontakte sa spoljnim svetom. Što se tiče italijanskih kompozitora, posle Maderne i Nona, upoznao sam i Luciana Berija. On je malo kasnije počeo da dolazi u Darmštat i doneo je malo drugačiji pristup, koji je ponekad delovao obično, ponekad neobično. U svakom slučaju, atmosfera u Darmštatu je s vremenom postala pomalo akademska. Ja sam uvek davao prednost promenama, u pravcu kontroverznog, da tako kažem. Zato sam pozvao i Cage-a da bismo zajedno odbacili akademizam, koji je bio tako ograničavajući, koji je sputavao, pa je bio potreban neko ko će ga potpuno razbiti. Akademizam je dakle propao, a mi smo nastavili da radimo na jedan vrlo interesantan način. Čekić bez majstora, čije smo prve minute čuli u izvođenju ansambla Nova muzika pod upravom Pjera Bartolomea, jeste remek delo Pjera Buleza, ugaoni kamen muzike 20. veka, poput posvećenja proleća Stravinskog ili Šembergovog Pjeroa Mesečara, jedno od retkih avangardnih dela koje je na redovnom repertoaru. Dospevši do integralnog serializma i elektronskog zvuka početkom 50. godina, Bulez je potom krenuo ka ublažavanju ovih strogih metoda i ekstremnih sredstava, ponudivši svojevrsnu sintezu različitih tehnika, te elemenata savremenog džeza kao i egzotičnih istočnjačkih tradicija, u ovom ciklusu minijaturnih komada rađenih na osnovu nadrealističkih poetskih tekstova Renea Šara, baš analogno Pjerou Mesečaru. Ali Bulez je tada, polovinom 50. godina, počeo više da deluje na jednom drugom polju, da promoviše savremenu muziku kao dirigent. Volim taj tip opasnosti koju iskusite dok dirigujete. Tad nemate vremena, ne preostaje vam ništa drugo nego da se koncentrišete, govorio je. Osniva koncertno društvo Domaine Musical, koje je bilo aktivno 20. godina. Jedan od prvih koncerata bio je početkom 50. godina, 1953. četvrte, a ako pogledate programe zvaničnih muzičkih institucija u Francuskoj u to vreme, bilo je neverovatnih zakašnjenja. Daću vam par primera. Prvi put su francuski umetnici izveli operu Voce Kalbana Berga 1963. Ja sam tada dirigovao. A delo je komponovano 1925. i odmah potom prikazano i u Pragu i Leningradu, na primjer. Dakle, bilo je potrebno više od 30 godina da bi se čulo u Francuskoj. I to ne važi samo za Berga. Isto tako nisu bili prihvaćeni ni Schönberg, ni Webern. Ja sam na tim svojim koncertima izveo i Bergov orkestarski komad iz 1913. premijerno u Parizu 1967. To je potpuno strašno. A to nije greška muzičara, izvođača. Prosto ta austrijska tradicija nije bila negovana. I kad sam započeo taj ciklus koncerata, ja sam krenuo od takvih dela, a zatim smo se sve više približavali savremenoj muzici, kako smo bivali sve spremniji. Tada su novi mladi kompozitori bili Stockhausen i Nono, na primjer. A ja sam uvek podsticao sve one ljude, uključujući i mlade kompozitore, koji su želeli da donesu nešto novo. Bilo bi potpuno apsurdno da nismo imali takvu nameru. Čuli smo još jednom Bulezov ansambl Enter Contemporain izveli su treći stav kamernog koncerta Đerđa Ligetija, dirigovala je Suzana Melki. Čućemo i četvrti stav, pošto saznamo kako je onda došlo do stvaranja ovog ansambla početkom 70. godina. Znate, šta je ono što dobijate ako okupite muzičare koji sviraju u istom stilu nekih 3 ili 5 godina? Dobijate jedan stalni rad u najboljim uslovima. Kad sam se posle boravka u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj, gde sam video kako rade orkestri zvaničnih institucija, kad sam se dakle vratio u Francusku, to sigurno nije bilo zbog nekog orkestra, jer sam video da u ovoj oblasti možemo uraditi najbolje u jednom kamernom ansamblu koji će biti na plati. Jer kada spremate koncert u ciklusu Domaine Musicale, koji je stilski i formacijski zahtevan, i kada imate čoveka koji vam kaže ja mogu da dođem na probu u 9, a u 10 već moram da idem, to nije dobro. Drugi vam, na primjer, kaže ja mogu da dođem u 10, ali ne mogu da ostanem do kraja probe. Tako smo celinu mogli da dobijemo tek na generalnoj probi, što nije bilo dovoljno i probe nikada nisu bile na nivou koji sam želeo. Prva stvar koju sam dakle hteo po povratku u Francusku jeste stalni ansambl, bilo orkestar, bilo kamerni sastav, sa odgovarajućom platom, sa mogućnošću da svaki muzičar ima tu slobodu da na kratko izađe iz sastava ako želi da uradi nešto samostalno. Želeo sam stalne muzičare da bismo stvorili stalni, čvrst repertoar. Ako uzmete delo kao što je Stockhausenov kontrapunkt, navodim ga kao primer zato što ga sviramo od prve godine, to je delo koje smo izveli bar 25 puta, a kad muzičari nešto odsviraju 25 puta, oni ga tako dobro znaju da počinju da ga interpretiraju. Tu počinje interpretacija, a to je najvažnije. Insistirao sam također i da sala za probe ima dobru akustiku. Jer pogledajte, najbolji orkestri zvuče dobro upravo zato što se dobro čuju. I tako, kad smo planirali Cité de la Musique, zahtevao sam da sala ovog centra ima prioritet. I tu smo uveli ansambl Enter Contemporain. Ja možda preterujem sa ovim materijalnim okolnostima, ali to je zato što znam da su upravo materijalne okolnosti glavni preduslov vrhunskog kvaliteta. One su od suštinske važnosti.
Je suis exigeant même des conditions matérielles parce que je sais que les conditions matérielles sont une des causes principales de l'excellence. C'est évidemment pas la seule et c'est peut-être pas la plus importante, mais c'est une condition essentielle. Thank you.
Moj glavni cilj je da se otarasim takozvane tradicije koja mi je nepodnošljiva. Jer šta je zapravo tradicija? To je nečiji manirizam koji se prenosi i transformiše u najgore vrste manirizama, pošto u tom trenutku više nema svoj raison d'être. Svako ima svoje lične manirizme, pa i ja, ali ne tražim ni od koga da me imitira. Pierre Boulez, kojem smo posvetili današnje vreme muzike, je poput pravog militantnog avangardiste bio radikalan u svojim izjavama, da bi ih s vremenom malo ublažio. To što je nekad rekao da je Schönberg mrtav, zapravo znači u onom smislu, kako se u Francuskoj kaže, kralj je mrtav, živeo kralj. Jedna od njegovih provokativnih izjava još iz 60. godina bila je i da je opera mrtva i da treba demolirati operske kuće. A onda je počeo da diriguje opere tradicionalnog repertoara. Zašto?
Because you know, my destruction was humoristic.
Ta moja destrukcija bila je zapravo humoristična, a kada sam počeo ozbiljno da govorim, onda je bilo potrebno da primjerom pokažem kako to treba raditi i onda sam morao to i da uradim. U tome je bila razlika. A zašto opere Richarda Wagnera? Ovo mi je omiljeni. Zato što su mi njegove opere strašno zanimljive, više nego bilo koje druge. Da sam mogao da radim i neke druge opere sa Wielandom Wagnerom, svakako bih ih radio. Njegova režija je za mene definitivna. U Bayreuthu su me zaustavili.
But the death of Wieland was definitive for me. It stopped me. 1 2 3 und 2 3 und okay. Ich möchte bitte schön einmal die nur die Streicher von 29. Nur die Streicher. Können Sie eine mehr das Diminuendo machen für jede Gruppe? Ja, ta, 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 und jedes Mal also ein Diminuendo, wenn Sie es haben. Ja? Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, und eins. Eins. Okay, gut. Ich nehme zuerst die Bässe allein. Können wir Takt 42 nehmen? 42, nur die Bässe. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, gut. Und machen Sie am Schluss zuerst die Akzente und das Diminuendo. Sie fangen nicht so laut, mezzo forte, mehr und dann zurück.
In 43 gibt es ein Diminuendo. 43 hat ein Diminuendo.
In Diminuendo, ja. Genau. Nur die Akzente, ja. Okay, können wir nochmal das? Eins, zwei. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okay, gut. Können wir das tun, bitte schön, Bratschen und Bässe? Selbe Tag, 42, 42. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gut, danke schön. Jetzt möchte ich die Harfen bitte schön hören. 42. Nur die Harfen. Eins, zwei.
Mais vous avez dirigé un orchestre, c'est de la pédagogie. C'est une pédagogie
Ali ako ste orkestarski dirigent, to znači da se bavite pedagogijom. To je slobodna pedagogija, zavodljiva, ali je pedagogija. Ako od nekog muzičara koji u određenom momentu svira suviše glasno tražite da se prilagodi ostalima, da prilagodi svoj instrument, on će svirati tiše, prilagodit će se. Tako ćete postići ravnotežu, ujednačenost dotičnog akorda, a od toga zavisi i ceo karakter komada. To je onda pedagogija na delu, primenjena. Ne treba se bojati da će biti loša ili pogrešna. Naprotiv, ona je onda aktivna, zanimljiva, pa čak i provokativna. Ali naravno, treba znati napraviti pravi izbor u tom domenu. Pierre Boulez je dakle ostvario niz nastupa na Bayreuthskom festivalu. Od 1966. do 70. dirigovao je Parsifala u režiji Vilanda Wagnera, od 1976. do 80. ceo Prsten Nibelunga, to je bila čuvena kontroverzna režija Patrisa Cheroa, i 2004. i 2005. Boulez ponovo diriguje Parsifala, ovoga puta u saradnji sa Christophom Schlingensiefom. Čuli smo snimak sa jedne probe u Bayreuthu, a sada evo odlomka sa početka trećeg čina Valkira. I posle svega, šta je ono što je Pierre Boulezu bilo najvažnije dok bi slušao muziku?
To understand how it develops.
Razumeti kako se ona razvija, koje joj je značenje i forma. Forma i značenje, to je vrhunac dostignuća. A šta tačno podrazumevate pod pojmom savremene muzike? Rekli ste u jednom trenutku konvencionalno, ali savremeno. To je ona muzika koja nastaje danas, ali istovremeno gleda u budućnost. I Richard Wagner je savremen. Da, naravno, bio je savremen. Uticao je na ceo jedan period muzike 19. veka.
Thank you.
Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas na kraju emisije Vreme muzike koju smo posvetili preminulom Pjeru Boulezu. Uz njegovu interpretaciju Prelida za popodne jednog fauna Claude Debussy-a svira orkestar Nova filharmonija. A vas u ime dežurne ekipe pozdravlja Gorica Pilipović.